De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi bo día, benvidos outra xornada máis a Outra Mirada neste 15 de febreiro de 2023, mércores, xa estamos a mitad da semana. Isto está cerca de chegar ao seu fin e comeza o entroido que estamos todos esperando. Ten Paris xa o disfrán da casa preparado. Que tal, Paris Ares, moi bo día.
Hola, moi bo día, Jacobo, moi bo día a todos. Ademais, bo día de verdade, foi un día fermosísimo. Sí. Eu non lembro o tempo así de entroido como este, así de bo, na verdade. Non.
A verdade que non, despois vamos a saber máis sobre o tempo, pero sí que é certo que sorprende, porque ademais esta mañá, cando chegábamos aquí, eu miraba na web de Meteo Galicia e dicía que iba a estar un día nublado, que iba a estar mal o tal.
Que va, para nada.
Cousa,
está estupendo.
Ahora salimos aí un momentiño e mellorou
bastante. Sí.
Bueno, mércores, como dicía, mitad de semana, xa estamos cerquiña do venres. Oximos ter un programa que, como sempre, na súa primeira parte vai estar ligado á actualidade. Imos comentar moitas noticias do panorama de Oleiros e tamén do panorama nacional e incluso internacional, porque está a haber problemas. Oxe, tivemos dúas noticias que despois comentaremos máis, Paris, pero dúas noticias que sempre son malas e que están moi relacionadas co tema que nos leva preocupando os últimos, eu diría que os últimos tres anos. Hai dous temas que nos preocuparon: o coronavirus e a subida de precios, a inflación. Bueno, pois neste caso hoxe temos novos datos de inflación do IPC e temos a noticia, non do COVID, por sorte, pero si de que a gripe aviar anda a saltar dun animal a outro, así que imos
cuidado,
ver.
Cuidado.
Se o seguinte animal non somos nós en recibir a gripe aviar, que era o que nos faltaba. Vamos. E despois, na segunda parte, pois imos falar hoxe de dous temas moi importantes. Primeiro, imos falar ca concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, Belén Taboada, que nos vai falar sobre algo que afecta moitas familias de aquí de Oleiros, tamén de toda Galicia, que é o tema da dependencia, do complicado que é conseguir as axudas para a dependencia por parte da Xunta de Galicia, polo moito que tardan en tramitalas. E vamos coñecer os servizos que ten o concello para, nese intervalo entre que se pide axuda que se recibe, que pode pasar máis dun ano, os servizos que ten o concello para levar a cabo isto e como están remunerados e remuneradas esos profesionais e profesionais que se dedicanse a este tema. E despois imos ter unha segunda parte da segunda parte na que vamos a falar, Paris, de meditación. Porque é importante meditar, meditar, máis nos tempos que corren, donde non paramos ningún momento.
Unha cousa é reflexionar e outra meditar.
Outra cousa é meditar. Meditar é poñer a mente en branco.
Sí, bueno, iso din.
É ser capaz de facelo.
Vamos ter que falar cun especialista do tema.
Vai estar aquí Nelly Baldomir, que nos vai falar deste tema, porque eu creo que é algo que non se coñece moito e ademais que é complicado,
Din que boísimo. Din que boísimo os médicos, por bueno, que ten, vamos, multitud de beneficios para a saúde, pero bueno, a ver si nos arroxa aí nele un poquiño de luz sobre o tema e si é certo que tampouco como din.
Pois, esperemos que si. Eso vai ser o programa de hoxe, deste mércores 15 de febreiro. Imos comezar agora coas noticias, coa revista de prensa deste Outra Mirada en Radio Leiros. Anos levábamos esperando, Paris, para que dragasen a ría do Burgo. 20
eso foi unha guerra increíble.
Increíble.
De décadas.
Por fin, no 2022, tivo que vir unha pandemia e uns fondos europeos de por medio, pero estáse a dragar a ría. O problema é que agora eses lodos que se van dragar pois teñen que acabar en algunha parte. E van a acabar, no caso de Oleiros, nuns depósitos que van a poñerse, van a echarse destes lodos tóxicos e despois todo iso vaise cubrir e vai haber unha zona verde por encima. Bueno, o BNG de Oleiros queixábase esta semana a súa preocupación, máis ben expresaba a súa preocupación polo feito de que o dragado da Ría do Burgo levase a construción destes depósitos de lodos contaminantes na zona oleirense. Onte, o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, nunha intervención radiofónica, respondeu ao Partido Nacionalista. Recordou que se leva 20 anos esperando polo dragado da Ría do Burgo e que non foi doado poñer a todas as administracións de acordo, que isto era unha lista inrematable, Paris, de administracións, a Xunta, os concellos, o Goberno de España,
sí,
incluso a Unión Europea, atreveríame a dicir, polo que dixo o alcalde que non entende a posición do BNG o acusa de estar facendo electoralismo. Para o rexedor de Oleiros, o que vamos a escoitar agora mesmo, a reclamación dos nacionalistas non ten ningún fundamento e asegura que os lodos quedarán cubertos por esas novas zonas verdes.
Sabemos que veñen as eleccións, déxense de rollos centollos, non? Déxense de rollos centollos que a ría se está dragando para ben, e donde se van a botar os lodos se van a prever como está no contrato, como hai que facelo. E por tanto, nese espacio, tanto en Culleredo como na Coruña, vai haber unhas zonas verdes aumentadas encima desos lodos que non están contaminando a ría. Iso é importante. Por tanto, aquí non vale todo, señores do Bloque ou señores de quen sea, non? Aquí non vale todo. Hai un proxecto que costou moitos anos levar adiante e donde incluso ustedes estaban de acordo co tema. Por tanto, vamos a seguir pa diante co tema do dragado da ría.
Pois vai a seguir pa diante o tema do dragado da ría, tamén como non podría ser de outra forma, estos lodos contaminantes que van a acabar aí. E veremos, polo menos, polo que parece, esa boa noticia é que van ter unhas zonas verdes encima e tal, e que vai quedar
a maiores, bastante,
bastante
a maiores,
ben.
Imos a ter máis superficie,
claro.
máis zona verde, pues, en tanto no Burgo, bueno, vamos, en Culleredo como aquí, como en Oleiros.
Bueno, é unha eu que poden falar algunha vez cos mariscadores da Idarría do Burgo, pois tamén era unha solución que viñan pedindo dende hai anos o tema do dragado, porque a verdade é que non tiña moi boa pinta a ría. Imos falar de novas cousas que temos en Oleiros, París, nos por onde vivimos non somos moi usuarios para vir a traballar polo menos do transporte público, lamentablemente, pero eso non quere dicir que non se poda admirar e disfrutar das novas marquesiñas, París, que temos en Oleiros, con, dígoche, estrutura de aceiro, teito de chapa tipo sándwich, vidros laterais e traseiros que amparan da meteoroloxía, e teñen tamén algo que se chama apoios isquiáticos.
Sí, sube moi ben, sobre todo para a xente maior, xente que, bueno, que ten así certos problemas de mobilidade, que, vamos, que te axudan, pois iso, cando chega o bus xa te pos de pé enseguida, e, bueno, era unha demanda xa bella que existía. Houve outras anteriores que non cumprían coa función, porque, bueno, te chovía, non? Pero, bueno, se o Concello fixo aí unha un investimento e fixo unha aposta por mellorar o tema, ao final mellorouse, e penso que está ben. E ademais tamén se evita con estas novas marquesiñas, bueno, esa especie de plaga que había de dos cartéis, non? Que xa sabes que nas marquesiñas do bus sempre había cartéis, non? Sempre che poñan os cartéis, a pesar de estar prohibido, non? Por ordenanza, pero non había maneira, e así, pois xa non dá lugar. Ademais, creo que algunhas están moi ben, non? Que incluso che poñen horario de chegada dos buses, de tal, pantalla electrónica, bueno, unha cousa. Vamos, eu que son da bella escola, eu isto antes non o vi nada máis, xa te digo. Antes esperaba o bus a pé do camiño,
claro, efectivamente.
Cando chegaba, e punto, e se chovía, mollabaste, non? E agora, bueno, a verdade é que melloramos, non? E hai que usar o transporte público. Eu uso, para ver o traballo non, pero para ir así a outros sitios e tal, sí, son moi amante do transporte público.
Bueno, son unha boa,
recoñezo.
Unha boa nova, e recomendamos a todo mundo que, por suposto, que use, a marquesiña con panel electrónico vai ser a de Santa Cristina. Estos apoios isquiáticos vou intentar definilos, porque é mellor velos que escuitarme,
claro,
a min,
claro.
Definilos, pero unha especie de plataforma na que apoiarse, que non sentarse, senón apoiarse.
Isto
hai en moitas cidades xa, E está ben porque, por exemplo, se unha persoa maior sentase e despois para levantarse pode quizá ter algún problema, unha persoa embarazada ou, bueno, calquera persona, isto sirve para erguerse sen ningún tipo de problema. Pois estas son as marquesiñas que imos ter en Oleiros, e nada, que van quedar seguramente moi chulas. Seguimos falando de noticias de Oleiros. Onte, París, preguntabasme ti, sabes xa algo sobre o animal?
Se non chama Víctor Jiménez, que... sobre o cetáceo que apareceu aí na praia de Santa Cristina.
Pois é un tema bastante sorprendente, porque os técnicos do CEMA, que é a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, dicen que o máis probable é que o exemplar aparecido nos últimos días en Santa Cruz pertenza a familia dos cifios.
Os cifios?
Os cifios, que son uns cetáceos que viven no océano profundo, mergullados a grandes profundidades. Claro, esto é bastante sorprendente, polo que parece, porque non sei como de profundas son aquí as augas, pero non sei se tanto como para ter animais que vivan nas profundidades.
Sí, sí, hai, sí, sí.
Entón,
o tema é porque saen a superficie, claro, iso é preocupante.
Isto é preocupante, e o que vi, bueno, estou vendo unha foto dun cifio, é unha especie de delfín, máis ou menos... Menos esbelto que un delfín, diría.
Mira que cuidadoso é, Jacobo. Menos esbelto. Saber o feo que o cifio é.
Menos esbelto que un...
Menos esbelto.
Que un golfiño. O tema aquí é que, según digo no CEMA, é un moi mal augoiro.
¿Ves?
O tema de que aparecese porque, ademais, nos últimos 15 días apareceron tres cetáceos desta mesma especie nas costas galegas. O animal é bastante grandeciño porque medía un 6 metros. Medía 6 metros. Foi retirado xa do areal que era da Praia das Margaridas. Seguimos falando de noticias de Oleiros. Que máis temos? Temos o desatasco dos sumidoiros, que ese tamén un tema interesante porque o Concello de Oleiros sacou a contratación por 77.000 euros e un prazo de execución de 2 anos dos traballos de limpeza e desatasco na rede de sumidoiros do Concello. Ten operarios municipais, por suposto, o Concello, que realizan este tipo de servizos con equipos de alta presión, pero outras tarefas requieren personal e maquinaria máis profesional,
uso potente,
de equipos
de máis presión,
de 160 bares de presión, aspirado de tratamento de lodos, inspección con cámaras das tubaxes. Bueno,
que hai bares e milibares, e non son testes de ir a tomar as caras.
Non, esos son outro tipo de bares.
Completamente distinto.
Outro tipo de bares. Pídese un equipo ou que busca o concello, polo menos con conductor ou un operario para realizar as limpezas periódicas dos puntos da rede onde se sabe que sempre hai incidencias e ademais para ter actuacións de urxencia. Bueno, imos falar de cousas máis divertidas.
Entroido,
porque temos moita cousa en Entroido.
Vamos aí.
Hoxe coñecimos, máis polo miúdo, a festa que vai organizar a Asociación de Veciños Santalla en Santa Cruz o próximo 25 de febreiro, que cae en sábado. Mira, dígoche, apunta, porque isto é interesante. Comeza ás 5 da tarde coa saída do enterro do Entroido dende a Praza do Muiño dende a Praza do Muiño a cara ao Peirao de Santa Cruz.
Claro.
Coa compaña do grupo de baile, gaitas e cantareiras de Santalla.
E depois festa no Centro Cívico,
E despois entra festa no Centro Cívico, festa infantil con animación, xogos, chucherías, colaboración da Consellería de Cultura do Concello de Oleiros.
Hai paxeta, aí.
Vai a ver de todo. Música e baile con DJ Aiman Pro Sound, con música dos 80 e dos 90. Isto gusta a ti, o tema da música dos 80 e dos 90. Haberá tamén unha chocolatada e sorteo de lotes de produtos doados polos comerciantes de Santa Cruz. Non faltará o sorteo tradicional paxeta de Entroido, unha gran cesta con produtos típicos nestas daptas, e tamén un mercado, que isto é moi importante. Animamos a todo o mundo a que vaya a botarlles unha man a estos rapaces, un mercado con alumnado de sexto curso de primaria, con petiscos e bebidas para recaudar fondos, imagino que para unha excursión de fin de curso,
claro,
que estarán pensando en facer. Pero non é todo isto sobre Entroido, porque temos máis cousas. Sigue ese
festas,
obradoiro de sombreiros de Entroido. Onte foi na Biblioteca Manuel María de Oleiros. Hoxe o temos na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Mañá na Biblioteca Central Realeza de Perillo. O venres na Biblioteca Ángel Fole de Nós. E despois a vindeira semana, o próximo xoves 3 de febreiro na Biblioteca Xograr Mendiño de Lorbe, e no venres na Biblioteca María José Trincado de Mera. E tamén festas varias que temos. Esta fin de semana temos a primeira festa infantil de Entroido, que está organizado por as entidades sociales. Neste caso vai ser en Lorben, a Casa do Pobo, o sábado. E imos ter tamén, que é importante recalcar, a festa na Casa do Pobo de Lorben é a 6 da tarde. É importante recalcar que no día de mañá ábrese ao proceso de inscripción para o tema do concurso de disfraces da festa do Entroido do Concello o próximo sábado 20...
Benres.
Benres
24 de febreiro.
O Benres 24 de febreiro para ese concurso de disfraces de grupos e individuais.
5.200 euros aí en xogo,
correcto,
en correcto.
Premios. Que os grupos poden ser de 3 a 25 persoas e as individual ou parellas, unha ou dúas persoas. Se pode apuntar a xente a través da sede electrónica municipal ou na fábrica de 8:30 a 2 da tarde. E como dicía Paris, os premios, primeiro premio 1.500 euros, isto para grupos. Primeiro premio 1.500 euros, segundo premio 1.000 euros, dos terceiros premios de 500 e un accesit de 400 euros. En a modalidade individual ou parellas, un primeiro premio de 400 euros, un segundo premio de 300, dous terceiros premios de 200 e dous accesit de 100. Eu penso que está moi ben e animamos tamén a todo o mundo a que se achegue a eso. E outras inscripcións que temos, e que temos un montón de inscripcións, Paris. Temos as inscripcións para o tema da primeira cita deste ano, da primeira ruta do programa Andares por Galicia, que abriuse onte. É a ruta polo Monumento Natural de Penacorneira o día 4 de marzo, que xa falábamos ayer que onte, que era unha distancia, bueno, que estaba ben, 13,6 kilómetros.
Hai que andar,
está
que andar.
Bastante ben.
Chega ben.
Pode facerse na sede electrónica e tamén na fábrica en horario de 10 da mañá a 2 da tarde. Vanse ocupar as prazas por rigorosa orde de solicitude e van ter preferencias persoas empadroadas en Oleiros. E tamén temos aberta a inscripción para esa nova edición do Obradoiro de Racú, que está destinado para persoas maiores de 12 anos. Ten dúas quendas, a primeira 25 de febreiro ás 4, de 4:30 a 6 da tarde e o 4 de marzo de 5 da tarde a 8, e a segunda quenda o 25 de febreiro de 6:30 da tarde a 8 e o 11 de marzo de 5 a 8 da tarde. Máximo de 15 persoas por quenda, un prezo de 3 euros. Poden inscribirse a través da web do concello, tamén de xeito presencial no Museo Soleiros ou no teléfono 981-626-699 92. Pois aí, isto é o que sabemos das inscripcións. Todo o que imos ter, imos ter outros eventos, como por exemplo que mañá pois Luis Calviño presenta ese libro, e que non se me olvide, Paris, moi importante tamén, que dende hoxe está aberto o prazo da reserva da cita previa para o tema do DNI, que recordemos que veñen os días 8, 9 e 10 de marzo a Casa Charri, os equipos do Corpo Nacional de Policía para levar a cabo a renovación dos DNIs. Poden facerse as reservas no 981-610-001 e ademais aí van a recibir toda a información que precisen sobre a documentación que teñen que achegar. En canto ás noticias deportivas que podemos comentar, hoxe no repaso deportivo falamos moito da a situación das categorías inferiores de fútbol, e hoxe quero destacar, porque estaba a mirar así un pouco as clasificacións esta mañá, tal, para facer este tema, que temos un equipo que é unha auténtica maravilla. Na Liga Infantil, o Obrero está primeiro con 63 puntos, pero o tema é que gañou todos os partidos, 21 de 21. Temos en este, ademais, un grupo no que temos un montón de equipos, é segunda galega de infantis, temos Unión Campestre B, Atlético San Pedro B, o Marino, temos o Santa Cruz B e temos tamén o Obrero, e vai líder destacado. Quedan aínda xornadas, porque son 34 xornadas, estamos na 24, pero partidos, e vamos a ver se Obrero mantén esa boa posición. No resto de categorías inferiores que tiñamos así algunha opción pola parte alta, pois por exemplo temos en xuvenís na segunda Galicia, o Marino aí cerquiña do Sporting Burgos, está a 4 puntos, aínda quedan partidos, pode achegarse nas próximas xornadas. En categoría tamén cadete, temos aí o Obrero cerca do Atlético Os Castros. Bueno, temos cousiñas e vamos a ver se os equipos de Oleiros no que queda de tempada, que aínda quedan partidos, a verdade, porque hai moitas clasificacións que aínda se están establecendo na parte media da tempada, pois poden darnos boas noticias. E imos agora, Paris, co tema das noticias máis alá de Oleiros. Vou empezar polo tema do IPC, porque lemos hoxe que a baixada do precio dos alimentos non evita que a inflación do mes de xaneiro elevese dúas décimas ou 5,9%.
Que moito.
O IPC interanual repuntou o pasado mes pola retirada do dos descontos nos carburantes para os alimentos coa baixada do IVA, caeron un 1,6% con respecto ao mes de decembro. Pois as cousas, neste caso, no referente á inflación, pois siguen sendo un pouquiño complicadas, aunque polo menos pois parece que a baixada do IVA ou do IBE serviu para que os alimentos baixasen o seu precio. E outra noticia máis complicada, que era a que dicía antes,
a gripe aviar,
é que hoxe lemos no diario País: a morte masiva de lobos de mar por gripe aviar suxire que o virus pode estar saltando entre mamíferos na naturaleza. O análisis dos brotes letais en praias de Perú contempla a posibilidade de que o patóxeno das aves mutase para transmitirse de carnívoro a carnívoro. Esto sabemos cómo empieza París, e también sabemos cómo acaba.
Bueno, esperemos no saberlo, que quede una anécdota, porque si no, a saber.
Dinos investigadores peruanos e argentinos que están en este tema, que no descartan una hipótesis que definen como espeluznante, que el virus aprendese de nuevo a pasar de mamífero a mamífero, como ya fixo aparentemente en una granja de bisons aquí en España. Sería la primera vez que esto ocurre en la naturaleza. A principal teoría de estos científicos é que os 634 lobos mariños mortos detectados se infectaron un por un de maneira independente ao convivir con aves enfermas ou comer os seus corpos xa mortos. Bueno, veremos como acaba este tema, pero dende logo preocupante o tema de a gripe aviar saltando de mamífero en mamífero. E creo, París, pues que xa falamos de todo o importante que afecta a oleiros e ao mundo, porque isto pues da gripe,
nos afecta a todos.
Da gripe das aves pode afectarnos a todos. Imos coñecer o tempo e temas sobre, bueno, que non se me olvide, esta mañá hubo un atasco bastante importante por un accidente en Palavea e afectou a Oleiros ao redor das 9:30 da mañá. Por sorte, a cousa xa quedou solucionada e parece que o tráfico xa está circulando con normalidade.
Que é unha hora sensible,
Unha hora sensible, sí.
O tráfico aí difícil.
Porque todo o mundo está
por aí indo a traballar e demais.
Bueno, imos con, como dicía, imos con Protección Civil e co tempo.
Imosla. E contactamos agora co coordinador do Servizo de Emerxencias Municipal, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, contanos, algún incidencia estes días salientable?
Bueno, pois temos que destacar no día de onte, tivemos un aviso por unhas ramas bastante grandes que estaban con perigo de caída na rúa Boi de Canto, e bueno, nos desplazamos ata o lugar, xunto coa policía local, retiramos as que estaban máis perigosas, pero bueno, quedaron outras aí que están pendentes de retirar con medios en altura, porque están bastante altas, entonces bueno, van a vir especialistas niso nestos días a retirarlas, pero bueno, a zona quedou sinalizada e sen perigo.
O sea, xa que eran unhas ramas así xa dun grosor considerable, non?
Sí, considerable a bastante altura tamén, que resulta bastante difícil desde abaixo poder visualizalas, pero sí.
Pero bueno, agora xa perigo non hai.
No, queda pendente retirar unha delas, como comentaba, pero bueno, quedou ali a zona sinalizada e con non acercarse dentro desa zona balizada, pois non hai ningún perigo.
Pero isto foi en Boi de Canto, Dorneda, verdade?
Efectivamente, en Boi de Canto, sí.
Perfecto. Algúnha cousa máis, Juan?
No, pois nada máis, salientable.
Perfecto, pois nada, moitísimas grazas pola información, que haxa un bo servizo e que seguimos en contacto, de acordo?
Graciñas.
Deca logo.
Imos a coñecer a predición meteorolóxica para o día de hoxe en Oleiros, da man de Meteo Galicia. María Souto, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos esperar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois de novo unha xornada de sol. Seguimos con influencia anticiclónica, así que nas próximas horas en Oleiros, ceos pouco nubrados ou despexados, pode aparecer algunha nube alta, pouco significativa, o que sí vai ser significativo é a temperatura que imos registrar nas horas centrais do día. Xa onte rozaron os termómetros os 20 graus, que é un valor, dende logo, alto para a época do ano, e hoxe, novamente, volveremos ter unha temperatura parecida, con moi pouco vento, o que axudará a ter unha sensación térmica, dende logo, moi agradable. E mañán exactamente igual, o que sí podemos notar mañán, iso sí, é que vai haber algo de néboa, non vai estar o ceo tan limpo como hoxe, teremos brete máis sobre o mar, e polo tanto sí que podría haber unha temperatura lixeiramente máis baixa respecto da hoxe.
Para a fin de semana, que xa temos aí, que podemos esperar?
Pues continuaremos igual, con anticiclón, e polo tanto temos por diante esta fin de semana de entroido cunha meteoroloxía absolutamente perfecta, non, para poder disfrutar, porque seguiremos cos ceos despexados e con esas temperaturas que ben é certo que son frescas de madrugada, pero que quedan en valores moi agradables nas horas centrais do día.
No referente á predición marítima que temos?
Hoxe únicamente temos algo de mar de fondo. O mar aberto están hoxe as ondas entre os 2 ou 3 metros de altura, o mar de fondo que irá baixando co avance da xornada. En canto a mar de vento, tranquilidade total, os ventos sopran moi frouxos, están prácticamente en calma.
Perfecto, moitísimas grazas, María. Ata a próxima.
Moi ben, bo día, ata logo.
Pois xa temos...
Bueno, bo tempo para entroido, eh? Fantástico.
As incidencias, París, temos tamén o tempo. Que nos falta? As efemérides, porque bueno, hoxe pues, 15 de febreiro...
15 de febreiro.
Pasaron cousas tamén.
Sí, bueno, hoxe o Día Internacional do Cancro Infantil, algo que debería estar prohibido, o sea, por lei, ¿no? Non debería de darse, pero así son as cousas. Bueno, pois un 15 de febreiro foi un día moi importante aquí na península, porque no 2009... Tras un levantamento popular en Córdoba, expulsábase o califa Hisham II e o seu valido, Abderramán ibn Sanxul. Este era fillo de Almanzor, así para un plan cordial. Pois, bueno, isto que supuxo? Pois supuxo unha guerra civil que deu lugar a un colapso do califato de Córdoba e o que despois lle chamarían os afamados e famosos reinos de taifas. Non sabes? Algo así como cada un polo seu lado, pero versión musulmana. Ben, ademais disso, un día como hoxe, no 1834, en Madrid, creábase a Policía Urbana. Tamén un día como hoxe, no 1898, foi un día trascendental, porque na Bahía da Habana estouraba o cruceiro Maine. Isto que aconteceu con isto? Pois propiciou a declaración de guerra de Estados Unidos a España, que remataría coa perda da colonia, tanto de Cuba coma das Filipinas. Tamén un día como hoxe, no 1921, en Irlanda, estouraba a guerra contra o exército británico. E o certo é que, bueno, a independencia de Irlanda foi moi custosa, non? E comezaron independencia, pois, prácticamente cunha guerra civil, ou seja, sí, que non foi nada doado. Tamén un día como hoxe, no 1941, en España, o rei Alfonso XIII abdicaba dos seus dereitos ao trono e os cedía ao seu fillo, Juan de Borbón. Tamén un día como hoxe, no 1948, Gerardo Diego ingresaba na Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1966, España concedía aos alemáns a entrada no país sen necesidade do pasaporte, aínda que sí co carné de identidade. Iso sí, con fins turísticos e sin carácter recíproco. Eles podían vir cando quixeran, pero non xa lá non. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España, producíase a reapertura moi restringida para evitar a súa deterioración das covas de Altamira. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Madrid, a Argentina e Reino Unido pois chegaban aí a un acordo para, restablecer relacións diplomáticas tras 8 anos despois de que estourara a Guerra das Malvinas. Tamén un día como hoxe, no 2003, en todo o mundo, tiveron lugar as manifestacións mundiais contra Estados Unidos pola súa invasión a Irak. Resultou a maior movilización cidadá da historia humana. Tamén un día como hoxe, no 2003, na cidade do Vaticano, desclasificábanse parte dos arquivos documentais que recollían as relacións da Santa con Adolf Hitler. Un día como hoxe, ademais, naceron grandes persoeiros universais, como o físico, astrónomo, matemático Galileo Galilei, como o filósofo Pierre-Joseph Proudhon, como actor estadounidense César Romero, como o músico Manuel de la Calva, este era o integrante do dúo dinámico, como actriz María Benenson, como actriz británica Jane Seymour, como cantante e actriz mexicana Gloria Trevi, e un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o cantante Nat King Cole e o bluesman Little Walter. Por lo tanto, xa ves, Jacobo...
Día completiño.
Día completo. Todo isto, bueno, e moitas cousas máis, acontecer un 15 de febreiro, un día como hoxe.
Bueno.
Por lo tanto, nada.
Imos imos deixar a primeira parte por aquí, imos agora volver coa concelleira de Servicios Sociais, con Belén Taboada, despois con Eli Baldomir, e vamos hablar sobre falar sobre diferentes temas. Quedamos agora, París, con a axenda cultural da comarca.
Imosla.